რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლო ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საფრანგეთში ორდღიან ვიზიტს იწყებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. ეს პარიზში შეხვდება ფრანგ კოლეგას ლორან ფაბიუს, საფრანგეთის უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების მედეფის პრეზიდენტ ჟან ბიურელეს და ბიზნესრების წარმომადგენლებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილი ბიზნეს გაერთიანების წევრებს გააცნობს საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებს და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებს. სამინისტროს ცნობით, მედეფი საფრანგეთის ბიზნეს კონფედერაციის წევრ 800,000-მდე კომპანიას აერთიანებს და ხელს უწყობს მსოფლიოში ფრანგული კომპანიების მიერ ინვესტიციების დაბანდებას და საერთაშორისო ვაჭრობას. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილი, საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი პერტაია და ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი ასლანიშვილი. დღეს ბრიუსელში საგანგებოს ხდომას გამართავენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები, რომლებიც კვლავ შეეცდებიან მიგრანტების მიღების კვოტებზე შეთანხმებას. გერმანიის და საფრანგეთის მიერ შეთავაზებული სავალდებულო კვოტებისადმი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია აქვთ ჩეხეთს, სლოვაკეთს, პოლონეთს და უნგრეთს. გერმანიის და საფრანგეთის წინადადებაა, რომ ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან 100,000-მდე ტოლვილი, რომლებიც ამჟამად უნგრეთში, იტალიასა და საბერძნეთში იმყოფებიან, ევროკავშირის ტერიტორიაზე თანაბრად განაწილდნენ. მიუხედავად ამ წინადადებისა, კატეგორიულად უარყოფით პოზიციას ინარჩუნებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი. მან ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ მიგრანტები ევროპის საზღვრების არსებობას ემუქრებიან და ევროპის კარს ამტვრევენ, ამიტომ ევროკავშირს აუცილებლად სჭირდება პრობლემისადმი საერთო მიდგომა. ორბანის შეფასებით, უნგრეთი ისევ როგორც მთელი ევროპა საფრთხეშია. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონს, რომელიც მიგრაციის კრიზისის მოსაგვარებლად მთავრობას აძლევს არმიის გამოყენების უფლებას. რადიკალურმა მოძრაობამ თალიბანმა განაცხადა, რომ ავღანეთის ხელისუფლებასთან ომს არ შეწყვეთ, სანამ ქვეყანას უცხოელი ჯარისკაცები არ დატოვებენ. თალიბანის ლიდერის მოლა მანსურის სახელით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თუ ქაბულის ადმინისტრაციას ავღანეთში ომის დასრულება და მშვიდობის დამყარება სურს, ეს შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ოკუპაციის და უცხოელებთან ყველა სამხედრო ხელშეკრულების შეწყვეტით. ამ კვირის ორ შაბათის მდგომარეობით სირიაში დისლოცირებულია რუსეთის 28 საბრძოლო თვითმფრინავი. ამის შესახებ პენტაგონზე დაყნობით იუწყებიან ამერიკული მედია საშუალებები. მათი წყაროს ინფორმაციით, გასულ შაბათ კვირას რუსეთმა სირიაში გაგზავნა Su-25 ტიპის 12 მოიერიშე თვითმფრინავი და Su-24 ტიპის ამდენივე ბომბდამშენი. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის მონაცემებით, მანამდე სირიაში დისლოცირებული იყო მხოლოდ 4 რუსული ავიაგამანადგურებელი. პენტაგონის წყაროზე ნობით მედია საშუალებები უწყებიან, რომ რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავები დისლოცირებულნი არიან სირიის ლატაკიის პროვინციაში მდებარე იმპროვიზირებულ სამხედრო ბაზაზე, თუმცა საბრძოლო მოქმედებებში ჯერჯერობით არ მონაწილეობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ რუსეთი სირიაში სრულფასოვან სამხედრო ბაზას ქმნის. ბრიტანულმა სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-მ დავა მოუგო რუსეთის ინგლისურენოვან ტელეკომპანია Russia Today-ს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ BBC-ს ერთ-ერთი რეპორტაჟი ინსცენირებული იყო. Russia Today-ის ბრალდების გამო BBC-მ საჩივრით მიმართა ბრიტანულ მედია რეგულატორს Ofcom-ს, რომელმაც თავის მხრივ დაადგინა, რომ Russia Today მისი მაყურებელი შეცდომაში შეიყვანა. ტელეკომპანია Maestro-ს ერთ-ერთი პარტნიორის გიორგი გაჩეჩილაძის განცხადებას არხის მიზანმიმართულად გაკოტრების შესახებ ცდარი უწოდა Maestro-ს 25%-იანი წილის მფლობელმა მაკასათიანმა. მისი განცხადებით, კომპანიის ყველა პარტნიორისთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომ სასამართლოსადმი Maestro-ს მენეჯმენტის მიმართვა გადახდის უუნარო და აღიარების და გაკოტრების თხოვნით არ წარმოადგენდა კომპანიის დირექტორის დისკრეციულ უფლებამოსილებას და იყო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი ვალდებულება, რომლის დარღვევა გამოიწვევდა სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. მაკა ასათიანი აღნიშნავს, რომ Maestro-ს ერთ-ერთი პარტნიორის განცხადება მოულოდნელობაზე ან ტელეკომპანიის მიზან მიმართულ გაკოტრებაზე გაუგებარი მცდარი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. ასათიანი ირწმუნება, რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ კანონით დადგენილი სამართლებრივი პროცედურები მიმდინარეობს და Maestro-ს ფუნქციონირება საფრთხე არ ემუქრება.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემა სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს. აქვე სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ და სანამ შინაარს მოგიყვებოდეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა და თვალის მიდევნება, ვიდეო ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ გადაცემის დასრულების შემდეგ მცირე ხანში რადიო თავისუფლების ელექტრონულ მისამართზე ვებ გვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.g. ასევე შეგიძლიათ საღამოს ტელეკომპანია არტარეას ეთერში 21 საათიდან თვალი მიადევნოთ ჩვენს გადაცემას. ახლა კი 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რადიო სიხშირეზე 104.4-ზე გვისმინოთ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქართულ დიალექტურ კორპუსზე. Რა არის დიალექტური კორპუსი, რა ინფორმაციას იტევს ის? თავდაპირველად ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების დოკუმენტირებითაც დაწყებული საქმე მოგვიანებით ადამიანური თავგადასავლებით შეივსო. როგორ ცხოვრობდნენ საქართველოში, ქვეყნის რეგიონებში, ვინ შემოინახა ყოფის ამსახველი ისტორია? ამ თემაზე დღეს ჩვენ გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება. მარინე ბერიძე, ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი. გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება დიანა ამფიმიადიც, პოეტი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი. სანამდე გადაცემას დავიწყებდეთ, პატარა შესავალი კიდევ მინდა დავამატო დიანა ამფიმიადის ერთ-ერთი ბლოგიდან ამონარიდი, რომელიც დიალექტურ კორპუსს ასე ხსნის, რომ ეს არისო პატარა ზარდახშა, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა არც დიდი ზარდახშა, რომელსაც თუ თავს ფრთხილა დახდი, ბებიის ძველი სამზითო სკივრი გაგახსენდებაო, საიდანაც ჯერნესტის სუნი ამოვა, მერე დიდი ხნის განმავლობაში შენახული, იმ ქვეყნად გასამგზავრებლად გამზადებული ლაპკის ფეხსაცმლის, მერე ძველებული ფერომარილის ფოტოების, გაზეთების და ათასი სხვადასხვა ნივთის სურნელიო. მოკეთ, რას იტევს ეს ზარდახშა, პირობითა ზარდახშა, ქართული დიალექტური კორპუსი? ეს არის პროექტი, რომელიც 2004 წლიდან დაიწყო. დღეს ჩვენ გადაცემაში ამ თემაზე ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და გიამბობთ დიალექტური კორპუსის შესახებ. ხელ მივესალმები მსმენელებს, მოგესალმებით ჩვენო გადაცემის სტუმრებო, როგორც შესავალში თქვი, ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს არიან მარინე ბერიძე, წარმოადგენს ვთქვათ სრული სტატუსით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტისა ქართული დიალექტური კორპუსი და ასევე გადაცემაში ჩვენთან ერთად არის დიანა ანფიმიადი, პოეტი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი. ვსაუბრობთ ქართულ დიალექტურ კორპუსზე, როგორც შესავალში ვთქვი კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ასე ვთქვათ დიანა ასე ამ პატარა შედარებას, რომ ეს არის ზარდახშა, რომელსაც თუ თავს ახდი ბებიის ძველის კივრის მსგავსად, ჯერ საინტერესო სასიამოვნო სურნელი წამოვა, არ ციტირებ ასე ვთქვათ ვარღვევ სტილს, მაგრამ მაინც და ბევრ საინტერესო ასე ვთქვათ რამეს ვნახავთ შიგნით. მოდით დავიწყოთ თავიდან, სანამდე ადამიანურ ამბებს მოყვებით, რომელიც დიალექტური კორპუსი ინახავს. რა არის დიალექტური კორპუსი, საიდან იღებს სათავეს საქართველოში, ბევრ ქვეყანაში არსებობს. რომ მსმენელები ასე ვთქვათ წამოვიყოლიოთ, რა არის ეს? თქვენ გკითხავთ ქალბატონო მარინა, რომ აუხსნათ ასე ვთქვათ, რასთან გვაქვს საქმე, რაზე ვლაპარაკობთ.
ძალიან მოკლე შედარებით შევეცდები მსმენელს აუხსნა, რა კულტურული ღირებულების მონაცემი არის კორპუსი ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში. ეს გახლავთ დაახლოებით ისეთი ნაბიჯი კულტურული, როგორიც იყო თავის დროზე ლექსიკონი ან ენციკლოპედია. Убралот корпуси არის ძალიან ბევრი ტექსტი, გასაგებად და მარტივად რომ ვთქვათ, აღჭურვილი საგანგებო საძიებო და მეცნიერული აპარატით, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ძალიან დიდი, უპრეცედენტოდ დიდი მოცულობის ენობრივი მასალა იყოს ძალიან ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის, როგორც კვლევისთვის, ისე სხვა დანიშნულებისთვის.
ინტერნეტში ვებგვერდი, სადაც რომელსაც აქვს საძიებო სისტემა. ამ საძიებო სისტემის მიხედვით ჩვენ ვეძებთ ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციას, მაგრამ რა არის ჩვენთვის საინტერესო? აი მაგალითად რა უნდა შევიყვანო, რომ მივიღო დაუშვათ ინფორმაცია, დაუშვათ 19 საუკუნის 20-იანი წლების რაღაცა პროცესთან დაკავშირებით.
აი საძიებო სისტემა, რაც თქვენ ბრძანეთ, ისე მსმენელისთვის გასაგებენაზე რო ვთქვათ, ეს არის ძიება იმ მონაცემების მიხედვით, რაც ჩვენ მივანიჭეთ ამ ტექსტს. სხვა ნიშნით ჩვენ ვერ მოგწევნით ჩვენთვის საძიებო ინფორმაციას. და რას გულისხმობს ეს? აი თქვენ ბრძანეთ 19 საუკუნის 20-იანი წლები. აქ ერთ-ერთ მეტამახასიათებლები ქვია ტექსტის ერთ-ერთ ბლოკს მახასიათებლებისას, რომელშიც თქვათ არის მონაცემები დროის შესახებ, რა დროზეა ამ ტექსტში ლაპარაკი, არის მონაცემები თემატური მახასიათებლები ამოცემული ამ ტექსისა, მთხრობელების შესახებ, ქალია თუ მამაკაცია მთხრობელი, რა ასაკისა, ისიც კი საძიებო სისტემა ჯერ ამას საშუალებას არ იძლევა ჩვენ კორპუსში, მაგრამ ინფორმაციულად ისიც კი გვაქვს ჩადებული, შერეული ოჯახის წარმომადგენლისგან არის თუ არა ჩაწერილი ეს ტექსტი და კიდე უამრავი მახასიათებელია, რომელზეც ახლა არ შევაწყენთ თავს. მთავარი თქვენი კითხვის პასუხი შემიძლია გითხრათ, რომ ინფორმაცია ეძებ მაშინ, როცა იცი რა არის იქ. მე მგონი მთავარია, რომ დღეს ქართულმა საზოგადოებამ, ფართო მომხმარებელმა მიიღოს ეს ასე ვთქვათ პროდუქტი, ეს ნაბიჯი, რომელიც უკვე გადადგმულია საქართველოში. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტში უკვე რამდენიმე წელია ეს სამუშაო მიმდინარეობს და 2009 წლიდან უკვე დევს საცდელი ვერსია. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ აი კორპუსზე ერთ-ერთი მისი პიონერი ამბობდა, რომ კორპუსიო ისეთ გამოწვევათა, კი არა, ისეთ აღმოჩენათა, ისეთ კულტურულ ნაბიჯთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის შესახებ სახელმძღვანელოებში ცნობები 100 წლის შემდეგ ხდება. მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ ის იმ სხვა დარგებში ასეთი აღმოჩენები უცდიან იმას წელს და აი ამ დარგში ისერი უნდა იყოს გამოყენება, ხვდებით ალბათ და ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მუშაობდით ეცმენ ჯერ დავიწყეთ ვიწრო ლინგვისტური ამოცანებით, დავსახეთ, მერე დავინახეთ, რომ ეს ძალიან ფართოვდება მნიშვნელობა ამ სამუშაოსი და დღეს უკვე გაჩნდა აუცილებლობა იმისა, რომ თქვათ ის რაც ჩვენ ვიმუშავეთ მომავალში ფაქტობრივად ის დავაბრუნოთ დღევანდელობაში, სასწრაფოდ გამოვიძახოთ დღევანდელობაში, იმიტომ რომ ამისი შედეგები მოიმკოს უკვე ჩვენმა თანამედროვე მომხმარებელმა და არამხოლოდ ჩვენმა შვილიშვილებმა.
ეხლა მსმენელი, ვინც ალბათ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენს ხოლმე, დაინტერესდება ისეთ კითხვით, რატო ლაპარაკობთ ამ გადაცემაში ამ საკითხზე. მოდით თქვათ, რომ იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ აქ დავუშვათ ქალების ყოფაზეც გვაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ძალიან ბევრი ცნობა. ქალები, რომლებიც თავის თავზე წყვებიან და ქალებზე წყვებიან. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ამბავი, რომლის შესახებაც მე გავიგე, დიანას ტექსტშიც არის მოყვანილი, ქალი, რომელიც წყობა, რომ 7 წელი ისწავლა სკოლაში, შემდეგ დედა გარდაეცვალა, მე დედინაცვალი ყავდა და როგორ ცხოვრობს, როგორ ქმნის ის თავის ბედს და ვინ განკარგავს, ასე ვთქვათ, მის ცხოვრებას. აი ეს ბედის განკარგვა აქაც ტექსტშიც გაქვს, რომ დღესაც კი პრობლემა იყო შენი ბედის პატრონი და რთული იყო იმ დროშიც. მე-19 საუკუნეს ეხება, ხო? თუ არც
მე 19 წელია მე მგონი ის ტექსტი, რომელზეც თქვენ ამბობთ.
ვინ არის, ვიცით ვინ არის ეს ქალი, ვინც ამ ამბავს ყვება თავის თავზე და ცოტა მეტი რო უთხრათ ჩვენ მსმენელს, რას ყვება ეს ქალი თავის ცხოვრებაზე და როგორ მოხვდა ეს ამბავი ლინგვისტურ კორპუსში?
საერთოდ რატომ ქალი, იმიტომ რომ ძირითადად პრინციპში არამხოლოდ იმიტომ რომ პროექტი ძირითადი ძალა ვინც ამ პროექტს ქმნიდა ქალები არიან, მაგიტომ არა თქმელებით, აი მთლიანად მე უფრო მგონია რომ ზუსტად ამ კორპუსს ქალები ქმნიან, როგორც ზეპირი თქმელები, როგორც ისტორიები, იმიტომ რომ თავარი ერთ-ერთი მთავარი მაშინ ასე ვიტყვი, შემნახველი ამ ინფორმაციის არის ქალი, რომელიც თავის, ვთქვათ, რაცა კერძის რეცეპტთან ერთად ყובה თავისი ცხოვრების ისტორიას, ისტორიულ ამბებს. მე ჩვენ ვისაუბრებთ, აქ არის არამხოლოდ კონკრეტული ერთი ადამიანის და ოჯახის ისტორია, არამედ ერთი ქალის ამბავი არის, ერთდროულად იმ სოფლის ამბავი, რაცა მიგრაციების ამბავი, ქვეყნის ამბავი, სოციალურ-პოლიტიკური რაღაცა გარემოს ამბავი და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთი ქალის ისტორია რეალურად არის მართლაც იმ პერიოდის ლინგვისტური პორტრეტი, ხო? ამიტომაც არიან ეს ქალები ძალიან საინტერესონი.
ანუ ეს არის რეალურად ენაში შემონახული ადამიანების თავგადასავლები, ესე უნდა გავიგოთ, ხო? და ახლობით თუ სწორად ხვდები არსს.
ხო, ენაში შემონახული ადამიანები.
ხო, ანუ ეს არის დამოკიდებლად რაღაცა ისტორიის ნაწილი, ეს არის ენის და ისტორიის ერთიანი ნაწილი, ასე ვთქვათ.
ხო, ესეც შეიძლება ითქვას. თან საინტერესო ის არის, რომ საერთოდ ამ ეს ტექსტებს, როდესაც ამ კორპუსში ზოგ განთავსებულ ტექსტებს ნახავთ, ეს არის შემოქმედების თუ ლიტერატურის აი რაღაცა თავშთავადი პროცესი, იმიტომ რომ როდესაც იგივე ის ქალი, რომელსაც თქვენ ამბობთ, ხა
მაგზადდება, ისიც მის ასაც ხოვრობდა.
კი, რა თქმა უნდა, თქმელის, თქვათ,
დაბადების ადგილი, გვარი, სახელი, ეს მთელი ბლოკია მონაცემების, რომელთანაც
თემები გვაქვს, რა საკვირველია, მაგრამ საინტერესო რა არის იცით, რომ შემთხვევით არ ყვება, ანუ შემთხვევით ენობრივ საშუალებებს კი არ იყენებს, ის ძალიან ალაგებს ტექსტს და თავისთავადი პირველი ესეთი რაღაცა კულტურული შოკი თუ რა ქვია, რაც ამ ტექსტებთან მიმართებაში მე მქონდა, არის ის, რომ ამ ზეპირ ტექსტებში არის ისეთი მხატვრული საშუალებები, ისეთი თავისთავადი მეტაფორები, რომელიც ლიტერატურაც რისთვისაც ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ტექსტი. ესეთი ქალები ხა თქვენ ერთ იმ კოთრაძის სტატიაში, რომელშიც ამ ასეთ ბევრია, ყოველას ერთნაირი ისტორია არ აქვს, რა თქმა უნდა. არიან ქალები, რომლებიც პირიქით მაქსიმალურად განკარგავენ თავის ბედს და სხვის ბედსაც ცვლიან და არიან ყველაზე ასეთი აქტორები, ვთქვათ, იმ სოციალურ
ეს გაწერილი ტექსტი იყო ამ ქალის თუ ასეთ პრობლემას? აი როგორ, აი ეს იქნება ძალიან საინტერესო, რა მოყვეთ, როგორ მოდის ჩვენამდე, თქვენამდე, მე თქვენის მეშვეობით და საშუალებით ჩვენამდე ეს ამბები?
ესე იგი, ამ მასალის საერთოდ ამ სამუშაოს ტექნოლოგიური ჯაჭვი არის ძალიან გრძელი, ძალიან შრომატევადი და ძიმე რუტინულ შრომას მოითხოვს და აი რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს არის დასაწყისი, პირველი ასე თქვა დასაწყისი ამ ჯაჭვისა, არის ლინგვისტისა და თქმელის ურთიერთობა, თქვათ 60-იან წლებამდე, გვიან 70-იან წლებამდე ეს ხდებოდა, თქვათ, კალმით იწერდნენ ფანქრით. მე რა გამოჩნდა უკვე მაგნიტური მატარებლები და შემდეგ უკვე ციფრული მატარებლებით. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ჟურნალისტური და ცოტა განსხვავებული, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ ინტერვიუ, რომელიც არის მოტივირებული, ანუ იმის მიხედვით, ვთქვათ, რა დისერტაციას წერდა ეს ლინგვისტი, ან რა დავალება ჰქონდა მას ამ კონკრეტული მივლინების დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მეცნიერების ნამუშევრები.
ეს არის სამეცნიერო მიზნებით ლექსიკონების შესადგენად და ენის დოკუმენტირებისათვის, ერთად ენის დოკუმენტირება ადამიანის ერთ-ერთი ინსტინქტია. ახლა მე არ მოვყვები კედლებზე ნაკაწრებს და ნუ 1000 ასე ვთქვათ ამის
ხო საშუალებას გამომდენის
არტეფაქტს, ხო, ეს და ინსტინქტის დონეზეც ახერხებდა ამას ადამიანი და ხა ცივილიზებულ სამყაროში ეს უკვე მოვალეობა ერის ვთქვათ თვით დამკვიდრების გზაზე და ახლა ნამდვილად გადაჭარბებული შედარება არ იქნება, ამას ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, რომ როგორც დამწერლობა იყო ვთქვათ ენის დოკუმენტირების გზაზე გადადგმული ნაბიჯი, აი ასეთი ნაბიჯი გახლავთ კორპუსების შექმნა, რომელიც მერე უნდა სხვა ტექნოლოგიების შექმნას დაეყრდნოს და აი ქალბატონების და საერთოდ ეს მასალა ასე მოიპოვება. ეხლა რაც შეეხება ქალების როლი და საერთოდ ქალების ისტორიები, რას ქმნის ამ კორპუსში, რა სურათს ხატავს. ეხლა დიანამ ჩამოთვალა სხვადასხვა რაკურსით, როგორ აქტივირდება და ჩვენ როგორ ვხედავთ ქალს და თვით მამაკაცების მონათხრობებშიც, ასე ვთქვათ, ანუ ქალი პერსონაჟი, ქალი მთხრობელი, ქალი და ასე შემდეგ. ეხლა თქვენზე დიდი შთაბეჭდილება მოუხდენია იმ ერთ ისტორიას და ჩვენ ვერ გამოვდივართ ხოლმე აი სხვადასხვა ისტორიიდან. ეხლა რამდენმა მიგრაციამ გადაგვიარა ჩვენ თაობას და ნუ აღარაფერი აღარ გვიკვირს და ზუსტად აი ამ ქალების ისტორიებზე ერთი პროექტი, პირველი პროექტი ზუსტად ქალების ზეპირ ისტორიებზე მქონდა, პირდაპირი რეპორტაჟები წარსულიდან დაერქვა იმ წიგნს და აი თურქების თავდასხმა და აი ეს თათრობა მესხეთის ტრაგედიაზე იყო ეს და იქაც სულ ამას ვუტრიალებდი, მაგრამ აი ერთი ქალი 1935 წელს 15 წლისა გადასახლებული აი გეგმიური მიგრაციით ლაგოდეხში და მეუბნება ასეთ რამეს.
რომ პირადად შეხვდით ამას?
დე მასალის ჩაწერის დროს, აი მე თქვენ გითხარით, რომ როცა ლინგვისტი მასალას იწერს, ის ძალიან ცდილობს დისტანცირებას სხვა ფაქტორიდან, ემოციური, თქვათ, შინაარსობრივი და მაშინ სულ გაფაციცებული ხარ რაღაც საინტერესო ფორმაზე, ამას რატო ამბობს, ამას წესით ახლა ეს უნდა ისმოდეს, სულ სხვა.
ხო, ანუ ფიქრობ სულ ენაზე.
სულ სხვა რაღაცაზე ფიქრობ. და ისა, მაგრამ ნუ მაინც არის ესეთი რაღაცა, რომელიც გაკეთდა, ეს ქალი ამბობს, რომ აი აქ რომ მოვედიო, აი და ყובה თავის ამ დილით რომ გავიღვიძე, ყველაზე მძიმე ის კი არისო, რომ სახლიდან შორს იყო, დედმამისგან შორს იყო, ახალი ცხოვრება უნდა დაეწყო თავის ქმართან ერთად, ითხოვეს და წამოიყვანეს ეგრევე 15 წლის ბავშვი. აი რო ვიხედებოდი, ორი გულევო ღამე მოვედითო და რო არ ვიცოდი რომელი მხრიდან მოვედიო, ეს იქცა ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდ ძალიან დიდ ხანს წლები დაჭირდა მე იმას, რომ სიხრცულად გაეაზრებინა ეს პროცესი. ეს ხო ძალიან პატარა რამეა, მაგრამ თუ ჩვენ ეს არ მოусმენეთ და ვიღაცისგან არ გავიკეთ, ღმერთმა არაქნას, რომ ყველამ საკუთარ თავზე გამოცადოთ, არა? Და ძალიან ბევრი რამე, მიგრანტების თემა, დიანა მახსენა, ქალები ამ მიგრანტების ურთიერთობის დროს იღებენ თავის თავზე რაღაცა როლებს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, ქალები როგორ იღებენ როლებს. Машин როცა ამაზე არავინ არ ფიქრობს, მაშინ როცა ეს მიშვებულია. Და აი ერთი ქალბატონი მეყვებოდა მესხეთში აჭარლების ჩასახლების შემდეგ, რომ უყურეო, ეგენი პურსხანაირად აცხობდნენო, გაუფუჭდებოდათ ეგრე გამომცხარი პურიო, ბივიდიოდა და ასწავლიდა. მოკლედ გრძელი ეს ადაპტაციის რეცეპტი ჩამოაყალიბა და მე ესე ასკვნის. ასეა შვილო, წყალი თავალას კი არ უნდა მიუქციო, ანუ აღმართში კი არ უნდა წაიყვანო, უნდა მიიყვე და მიიყოლიო. Ну, ახლა ამაზე უკეთეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას. Адаптации, интеграции, ту рагацас, ага, бევრი პოლიტიკოსი ვერ მოიფიქრებს და რა ვიცი, რომელი ერთი
გითხარ და განათლება ალბათ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნებოდა, აი ამ როგორ ეკიდებიან, როგორ უშლიან და უშად ცოდნის მიღებას, როგორ ახერხებენ და იგივე დამოკიდებულება ცოდნის მიღების მიმართ ქალების არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თვლიან რომ საჭიროა, მაგრამ რაღაცნაირად ეკრძალებათ. ესეთი ამბებიც გვხვდება ამ.
რა თქმა უნდა, ესეთი ამბებიც გვხვდება, გვხვდებიან. აი თვითონ ამბობენ ამას, რომ როგორი ნიჭიერები არიან, როგორ ბევრი რამე შევძლებ, როგორ სადაც კი რამეს წააწყდებიან, როგორ კითხულობენ, მაგრამ სკოლაში ატარეს იმ ოჯახის ბიჭი ვთქვათ და არ ატარეს. არის ესეთი ამბები, თუმცა რასაკვირველი არის განსხვავებული ამბებიც, მაგალითად
წარმატებული ამბები არის, წარმატებული ისტორიები, ასე ვთქვათ, ბედნიერი ამბები, აი ამის თაობაზე წყობიან.
რა თქმა უნდა, ესეთი ამბებიც არის ქალები, რომლებიც ფაქტობრივად ცვლიან იმ რაცა სოციალური წრის რაცა მიმართულებას და ცხოვრებას, სწორედ იმითი რომ არიან ძლიერები და რაცა განთლებული. თუმცა ეს პირიქითა ისტორიებიც ძალიან ბევრია და როდესაც ეს ქალები ამ ყვებიან ძალიან ხშირად დანანებით ამ რა თქმა უნდა ამბობენ რომ აი ესეთი ამბები ჩაერთ. თუმცა საპირისპირო
სწობა აღწევთ, იგივე ეს ყოფა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ყოფითი ჩვევები დაუშვათ, იგივე ბავშვის აღზრდის პროცესში დაუშვათ, აი საიდან იღებდნენ ამ ინფორ არი თუ არა რაღაცა წინააღმდეგობები თაობებს შორის. აი ესეთი, ანუ მე რამე და კითხოთ, იცით, ვიცით რაღაცა ისტორია, ხო, საქართველოს ისტორია, ასე ვთქვათ, გლობალურად ვიცით მთავარი ფიგურები, ფიგურანტები, ასე ვთქვათ, ისტორიის, მაგრამ ეს ადამიანებიც არიან ისტორიის შემადგენელი ნაწილები, ეხლა ცოცხლდებიან თვალწინ.
მთელი ისტორია საქართველოს მეოცე საუკუნე არის დადებული ხელის გულზე, იმიტომ რომ აი ვთქვათ, ადამიანი რომ ლიც ყובה თავის გაჭირვებულ ცხოვრებაზე, თავის ოჯახზე როგორ გაიქცა თათრებს, როგორ და ბოლოს ის მოხდა მაგალითად ჟორდანიების ოჯახში, რაღაცა გაზარდეს, იქ მოსამსახურეთ მუშაობდა. მე აი მიდის ეს პერსონაჟები ცნობილი, თქვენ რაც ვძანეთ ახლა მთავარი ფიგურანტები და მეორე ხარისხოვანი, ისე ამოტივტივდებიან ეს მთავარი ფიგურანტები ძალიან მიგდებული სოფლის რომელიღაც. მაგალითად ერთი მოხუცი კაცი მიყვებოდა გენერალ მაყაშვილზე, მაკაევი, აი ასეთი წვერი ქონდაო, შვილო ესე დაგვიყვავა, მოგვეფერაო, იცით, იმას აკავს ძალიან გავსა ესეთ საგას. დიდ ასე ვთქვათ ტილოებს, ასე პროზაულს, იმითი რომ ვისი ცხოვრება სად ამოტივტივდება ვიღაცის ნათქვამში, წარმოუდგენელია ეს. და მე მაგალითად იმ წიგნზე მუშაობის დროს შემძრარა, როცა ეს ფაქტები პანორამულად
გაგაცხადინოთ, მოდიშკერდით, დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და გიამბობთ დიალექტური კორპუსის შესახებ.
Set on you, but it gonna take money. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. To do it, to do it, to do it, to do it, to do it right, child. I got my mind set on you. 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 And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money. Whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time.
Radio თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. Დღეს საუბრობთ ჩვენ გადაცემაში მარინე ბერიძესთან და დიანა ამფიმიათთან ერთად. ქავტონ მარინე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კომპიუტერულ მონაცემთა დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტისა ქართული ლინგვისტური დიალექტური კორპუსი ბოდიშს გიხდით და დიანა გახლავთ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი და პოეტი. საუბრობთ ქართული დიალექტური კორპუსის თაობაზე და ქავტონ მარინეს სხვა საინფორმაციო გამოშვებამდე გაუწყდა ძინადადება და რომ გავაგრძელოთ კონკრეტულ ამბავს ყობოდით, კონკრეტული ქალის ამბავს დიალექტურ კორპუსში ასახული შემონახული ამბავი.
მე იმაზე მოგახსენებდით, რომ აი წაღან დიანა ამბობდა, რომ საოცარი მეტაფორები, საოცარი ენობრივი, ასე ვთქვათ, ფორმები გვხვდება და იბადება ამ მოთხრობებში, ამ ისტორიებში და ჯერ აი გამოგნებელია ის, რომ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სივრცეში სხვადასხვა ადამიანი როგორ ერთგვარად გადმოსცემს და ამის მაგალითი მინდოდა მე თქვა 1918 წლის ცნობილი კონფლიქტის დროს, როცა დაიცალა მესხეთი მართლმადიდებელი მოსახლეობიდან, ქრისტიანი უბრალოდ მოსახლეობა იძულებული იყო დაეტოვებინა კუთხე და ტყე გამოქცეულიყო და ეს სისხლიანი ასე ვთქვათ დარბევა გახდა მე ძალიან ბევრი ჩვენი კორპუსის მთხრობელის თემა მათი თვითმხილველების განმოთხრობილი ხო ერთი ქალბატონი გვიყვება 12 დაახლოებით 10-12 წლის იყო იმ ამბავს რო შეესრო და ყვება აი დაბრუნებას როგორ დაბრუნდნენ უკვე რამდენიმე თვის შემდეგ დარბეულ დამწვარ ასეთ თავის ნასახლარზე გაქცევის წინ ხორბალს ურევდნენ მიწაში და ფანტავდნენ რომ დაბრუნდება თუ დაბრუნება მოუწევდათ ხო ამოსული კი და მოეხვეტათ გაერეცხათ და ესეკნენ აი ამას ყვება და აღწერს რომ შემოვედითო მიწურშიო ყველაფერი იყო მინგრეულ მონგრეულ და ბუმბული დაფრინავდა ეს ბუმბული დაამახსოვრდა ბავშვს და გადის აქედან დაახლოებით 30 წელი 26 წელი 1944 წელს თქვენ იცით რომ ერთ ღამეში გაასახლეს მაჰმადიანი მესხები და ჩაასახლეს იქ იმერეთიდან და სხვა კუთხეებიდან ხალხი და ეხლა უკვე ეს იმერელი ქალბატონი მე ამბობს რომ შემოგვიყვანესო ამ მიწურში ხა მისთვის უცხოა ძალიან ეს გარემო და შემოვედით ამ სახლებში და ყველაფერი მინგრეული შვილო და ბუმბული დაფინას და აი ეს ორი ზუსტად ერთნაირი ხატი აი უნიჭო რეჟისორი რო რაღაც მიზან სცენას ჩადებს ისე 30 წლის განსხვავებით ფაქტიურად დანახული ზუსტად ერთნაირად აღქმული და ერთნაირი სიტყვებით გადმოცემული რო შეგხვდება. ძალიან ძნელია ახლა თქვენთვის შესაფერისი მაგალითების მოგონება, იმიტომ რომ ყველა ტექსტი ძალიან დიდ შთაბეჭდილებასთან არის დაკავშირებული და
თქვენ ამბობთ რომ ისტორია ცნობილი ადამიანების არის ხო და ამ ტექსტებში ისევ წაწყდები რომ მაგალითად ვიღაცა ყובה ერეკლე მეფეზე ანუ როდის სამი საუკუნით მერე ისე თითქოს აი ეჭვიარგებარება რომ ყოველფერი გიორგის ააკადის ამბობა რომ აი ზუსტად გონია რომ აი თანამედროვეა და ისე იცის ეს ამბები როგორც არაფერი და თქვათ მაგალითად ვიღაც ყובה როგორ ასწავლიდა ეგნატე დინაშვილთან როგორ სწავლობდა და ეს ეგნატე ძალიან გაჭირებული იყო თავისთავად და მივეციო სამი მანათი თუ რაღაცა სწავლის გადასახადი და ეგნატე როგორ დაუბრუნა ეს სამი მანათი წადიო და ბლუზა იყიდა და აი ეს ყოველ თქვათ აკაკი როგორ ჩამოვიდა მათ სოფელში და როგორ გაუმართეს ნადიმი როგორ რა ხდებოდა რაფიელერის თავის ქელეხში როცა ყველა ვინც იყო იქ რაღაცნაირად ჭურჭელი დაუნაწილეს რაფიელ იქ გამოყენებული ჭურჭელი რაღაც სიმბოლური აქტი იყო ყველა ვინც მოვიდა თითო რაღაცით წავიდა და ისეთი ზუსტად რაღაცა კინო
კადრებია რეპორტაჟებია ასე ვთქვათ პრაქტიკულად ეს არის
ძალიან ბევრი ჩავედა ქალაქიდან მის დასაფლავებაზე და შეიძინეს დიდძალი ჭურჭელი და როცა დამთავრდა ეს ქელეხი ირგვლივ სოფლებშიო მე ძალიან დიდხანს ქონდათ იმ ქელეხიდან გასხვისებული გაჩუქებული ჭურჭელი და ამას ვერსად ვერ ნახავ ასეთ ფაქტებს.
კეთილი მოდით თქვენ იცით რა თქმა უნდა თქვენი საქმიანობის შესახებ იმის თაობაზე რასაც აკეთებთ, მაგრამ კიდე ერთხელ მოასმენოთ ჩვენს მენელებს ნინო როდონაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გასული წლის თებერვალში ეს სიუჟეტი გაკეთებული დიალექტური კორპუსის თაობაზე. რა არის, რა სიტევს? იქ თქვენ სურვილებზეც არის საუბარი, რა ქსურთ რო ადამიანური ამბებით შეავსოთ კიდევაც დიალექტური კორპუსი. მოვისმინოთ ნინო როდონაიას სიუჟეტი, მოასმენინოთ ჩვენს მენელებს და მერე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორია, რომელიც ქართული ენის და მისი დიალექტების დოკუმენტირებაზე იყო ორიენტირებული, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში წლების წინ ჩამოყალიბდა. დღეს ამ ლაბორატორიას ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება ეწოდება. მისი ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე იხსენებს, რომ ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორიაში მუშაობისას სირთულეებს აწყდებოდა, რადგან ტექნოლოგიების ცვლის კვალდაკვალ ჩნდებოდა დისონანსი დროის მოთხოვნებსა და იმ საქმეს შორის, რომელსაც კოლეგებთან ერთად აკეთებდა. თუ ქართულ ენებს არ ჩავთვლით, მხოლოდ ქართულს ჩვენ
17 დიალექტი აქვს და ლაბორატორია მათი ენობრივი მოვლენების კარტოგრაფირებას ახდენდა, ამბობს მარინე ბერიძე. მაგალითად, დაერთვის თუ არა ხმოვანფუძიან სახელებს იოტის სახელობით ბრუნვაში. მეცნიერებს რუკა უნდა გაეკეთებინათ და დიალექტური საზღვრების იდენტიფიკაცია მოეხდინათ.
თქვენ იცით, მეოცე საუკუნეში რა მიგრაციები იყო საქართველოში. ფაქტობრივად, ამ სამუშაომ აზრი დაკარგა. იმიტომ რომ თქვენ ამ იოტის რუკას გააკეთებთ, ან შეცდომით რაღაც საზღვრებს შემოხაზავთ, არადა ყველა მეცის, რომ თქვათ, ლაგოდეხში იმერლები ცხოვრობენ უკვე ერთი საუკუნეა და არის იქ დიალექტური კუნძული წარმოქმნილი. ამიტომ იცით, რისი განცდა იყო რთული, რომ ეს არასოდეს დამთავრდება, რამდენიც არ დააკეთო. თანაც აზრი რაღაცნაირად ხელიდან გვეცლებოდა.
მარინე ბერიძემ ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2004 წელს გამოცხადებული კონკურსისთვის შექმნა პირველი პროექტი ციკლიდან საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი, რომელიც გულისხმობდა ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების ფართომასშტაბიან დოკუმენტირებას და საკვლევი ინსტრუმენტის შექმნას. ამ ყველაფერს თეორიულ საფუძვლად დაედო ლინგვისტიკური მიმართულება, რომელმაც მსოფლიოში განვითარება 20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. საუბარია კორპუსის ლინგვისტიკაზე. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ დასახული მიზნის შესრულება სწორედ კორპუსის ლინგვისტიკის საფუძვლად ლებზე დაყნობით გადაწყვიტეს.
თუ მაშინ იყო ეს უსასრულობის, უმწეობის განცდა, ეხლა არსებობს ეს კორპუსი, ძალიან მოხერხებული და კომფორტული კარადა რო წარმოვიდგინო, სადაც ყველა ფერს აქვს თავისი უჯრა წინასწარ განსაზღვრული. იქ ისეა ეხლა მოწესრიგებული, რომ აი თქვენ თუ გადაწყვეტთ, რომ ცოტა დამეხმაროთ, ხო, ხვალიდანვე შეგიძლიათ, რომ თქვენი ადგილი იქ მონახოთ, ჩაერთოთ და რაღაცა უბანი ჩაიბაროთ.
ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა თავად გვიკარნახა ერთი ასეთი უბანი, რომელიც იმედით, რომ მონაწილეობას ბევრი ადამიანი მიიღებს, მომავალ სამუშაო გეგმაში უკვე შეტანილი აქვს. მარინე ბერიძე ამბობს, რომ თბილისში 20 საუკუნე ლინგვისტურად ჯერ კიდევ სუნთქავს.
შევადგენდი სიას იმ ადამიანების, რომლებშიც მე ეს 20 საუკუნე უნდა დავიჭირო ლინგვისტურადაც, ისტორიულადაც, ზეპირი ისტორიის თვალსაზრისით, კულტურულად, მენტალურად და ასე შემდეგ. ჩავიწერდი ამ ადამიანებს გარკვეული მეთოდოლოგიის დაცვით, რა საკვირველია, და შევქმნიდი მონაცემთა მინიბანკს. ეს შეიძლება იყოს თემატური, ეს შეიძლება იყოს ასაკობრივ ჯგუფში, შეიძლება იყოს საზოგადოების ამა თუ იმ ფენის წარმომადგენლები, ან ყველაფერი ერთად.
მარინე ბერიძის თქმით, შედეგად შემოგვრჩება კონკრეტული ეპოქის ქალაქური მეტყველების ენობრივი ძეგლი და ამასთან იმავე ეპოქის ზეპირი ისტორია, რომელსაც ადამიანის მეხსიერება ინახავს. გახსენების შეუქცევადი პროცესის მოწმენი ენათმეცნიერები განსაკუთრებით ხშირად ხდებიან თურქეთში, საინგილოსა და ფერეიდანში, სადაც სამუშაოდ დაბრუნებულებს ახალ-ახალ ჩანაწერებს ახვედრებენ.
ფერეიდანში მაგალითად ასგვერდიანი წიგნი შევსებული დაგვახვედრა, ცოლი და ქმარია მოხუცი, რომელთაც უძებთ ეს წიგნი და რაც გაახსენდებათ, მირბიან და ეგ წერე.
თითქმის 10 წელია აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებისთვის მეცნიერები გაცილებით ხარისხიან აპარატურას იყენებენ. ქართული დიალექტური კორპუსი ტექსტური მასალის გარდა მრავალი ასეული საათის ხანგრძლივობის ასეთ ჩანაწერებსაც მოიცავს. მათ შორის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარების მიერ გასული საუკუნის შუა პერიოდიდან გაკეთებულ ჩანაწერებს. მათი დიდი ნაწილი არც თუ ხარისხიანია, მაგრამ დღეს უკვე ციფრული სახე აქვს და შესაბამისად განადგურება აღარ ემუქრება. კორპუსი მოიცავს ადამიანების ნაამბობს, მიგრაციების მარშრუტებსა და შედეგებს, ტოპონიმებს, საკუთარ სახელებს, მოგონებებს ისტორიულ პიროვნებებზე, ცნობებს სახალხო დიპლომატიის და ერთაშორისი ურთიერთობების შესახებ, კულინარიულ რეცეპტებს და ფოლკლორულ ვარიაციებს. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლებისა და პროგრამისტების ჯგუფის წყალობით დიალექტურ კორპუსში ამჟამად დაახლოებით 1,000,000 სიტყვაა. კორპუსის საცდელი ვერსია 2009 წელს შეიქმნა. ტექნოლოგიურად მის დახვეწას დღემდე უზრუნველყოფს პროგრამისტი დავით ნადარაია. კორპუსი მუდმივად ივსება ქართული ენის ან მისი რომელიმე ჭრილის მიკრომოდელს წარმოადგენს და შესაბამისად უამრავ ტექსტ შეიცავს, ამბობს მარინე ბერიძე. მარტივად გამოსაყენებლად კორპუსს მრავალმხრივი და სწრაფი ძიების სისტემა აქვს.
აი ამა და ამ ასაკის ქალების განმინდა მხოლოდ ჩანაწერი, ან აი მხოლოდ მიგრირებულების განმინდა, აი ესეთი სიტყვა მინდა, ამა და ამ ბრუნვაში, ამა და ამ რიცხვში, ან ეძებთ სიტყვა სამშობლოს და თქვენ გეძლევათ ყველა კონტექსტი და თქვენი გაღმოაჩენთ, რომ თქვენ დროში ამ სიტყვას რაღაცა სხვა მნიშვნელობაც შეუძენია.
ქართული დიალექტური კორპუსის შემქმნელების კიდევ ერთი ამოცანა საზოგადოების ინფორმირება და მასში მომხმარებლის დამოკიდებულების გაღვიძება. ამის მიზნი დაგეგმილი შეხვედრების დასაწყისი იყო კორპუსის მხარდამჭერ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ კვირაში გამართული პრეზენტაცია. ენის კორპუსი თანამედროვე მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ სახელმწიფოს აქვს, მათგან პირველი იყო დიდი ბრიტანეთი, სადაც ინგლისური ენის ბრაუნის კორპუსის შექმნა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. დღეს დიდ ნაციონალურ კორპუსებში უკვე მილიარდობით სიტყვაა. ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე კორპუს ახალ კულტურულ რეალობას უწოდებს.
დაახლოებით ისეთია, რომ ჩვენ ახლა ვიცოდეთ, რომ არსებობს რავალენოვანი ლექსიკონები, განმარტებითი ლექსიკონები, ეტიმოლოგიური ლექსიკონები, ვიცოდეთ მხოლოდ სხვის მაგალითზე და ჩვენ არ გვქონდეს ლექსიკონი. აი დაახლოებით ასეთი კულტურული დეფიციტია, როცა ეს არ აქვს შექმნილი ტექსტური კორპუსი.
მარინე ბერიძის თქმით, საქართველოშიც და უცხოეთშიც დღეს მუშაობენ მეცნიერები, რომლებსაც ერთ დღეს, როცა საზოგადოება ან ხელისუფლება მოიკითხავენ, გვაქვს თუ არა ასეთი კორპუსი, შეუძლიათ სიამაყით თქვან, რომ ეს საქმე გააკეთეს მაშინ, როცა სხვებმა ჯერ კიდევ არაფერი იცოდნენ.
ნინო როდონაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. გასულ წელს თებერვალში იყო ეს სიუჟეტი გაკეთებული. ხავდამარნი, საინტერესოა, როგორ გაგრძელდება თქვენი საქმიანობა, კორპუსის ბედი როგორ იქნება და აქვე კითხავდი, ეს არ არის ქართული ფენომენი, ხო? ასეთი რამ დიალექტური კორპუსი მეორე ქვეყანაში არსებობს.
Да.
ამაზეც რო გითხრათ, იგივე შინაარსის არის, ხო, ალბათ ყველა ქვეყანაში რა გამოცდილება არსებობს და ბედს როგორ ხედავთ, ანუ დაფინანსების თვალსაზრისით რა პერსპექტივები აქვს პროექტს და რამდენ ხანს გაგრძელდება და სასურველი როგორ იქნებოდა?
ესე იგი, კორპუსი თვითონ როგორც ასე ვთქვათ, კონცეფცია, აი ესე წარმოდგენის ტექსტური მასალის და ეს რასაკვირველი არ არის ქართული ფენომენი და ამაზე ითქვა სიუჟეტში, მაგრამ აი ზუსტად ასეთი დიალექტური კორპუსი ჩვენი როა, ზუსტად ასეთი არ არსებობს სხვაგან, იმიტომ რომ ყველა თავის კორპუსს ეს იქნება ეროვნული კორპუსი, რომელიმე სხვადასხვა ჭრილის ენის კორპუსი თუ დიალექტური კორპუსი თავისი საჭიროებების და მიხედვით და თავისი ეროვნული რეალობიდან გამომდინარე ქმნის. ახლა ჩვენი ქვეყანა ძალიან ესეთი ორიგინალური ენობრივი სინამდვილის, ასე ვთქვათ, ქვეყანა არის. სამი ქართველური ენის 25-ზე მეტი დიალექტით არის წარმოდგენილი და ამის დოკუმენტირება და კარგად შენახვა ნიშნავს აი 25 სხვადასხვა თვალით დანახული ქართველობის საქართველოს. აი ეს ენა, ну, დაახლოებით არის ობსერვატორია, რომელიც სამყაროს აკვირდება. ყველა ენა ასახავს იმ სამყაროს, რომელიც მარტო მას შეუძლია რომ ასახოს. და ჩვენ აი ასეთი 25-ზე მეტი ხა სხვადასხვა კამათობენ ზოგიერთ დიალექტზე, მაგრამ აი ასეთი თვალი გვაქვს სამყაროს დასანახად. აი ეს განსხვავებაა ჩვენი ამოცანისა, იმიტომ ძალიან ბევრია, იმიტომ სამყარო იმხელა რამხელაც არის და იმას დიალექტით აღწერ თუ რომელიმე ძალიან ასე ვთქვათ დღეს ფეშენებელური ენით ერთნაირად უნდა დამუშავება. ისე რომ ჩვენ ვაკეთებთ არა ერთ კორპუსს, არამედ თუ ეს გააკეთდება, უნდა გააკეთო სულ ცოტა 17, ხო? ეს და ახლა რაც შეეხება განვითარებას, ჩვენ ძალიან გაგვემართლა და ძალიან სულზე მოგვისწრო რუსთაველის სამეცნიერო ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა და ძალიან ზუსტად იქნა როგორ ჩანს გააზრებული ეს ამოცანა და რო დროშია ეს ამოცანა და სამჯერ ზედიზედ ჩვენ დაგვიფინანსდა პროექტი. ახლაც შეტანილი გვაქვს ორი პროექტი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ერთ-ერთი მაინც დაფინანსდება და განვითარება წინასიუჟეტის შინათქვამს გავაგრძელებ, რომ ეს არსებობს და ეს თვითონ ავითარებს თავის თავს. აი დღეს რო ამ ოთახიდან გასვლის შემდეგ მე ამიკრძალოს კორპუსთან მიკარება, იქ ახალმისული ადამიანი ძალიან მალე მიხვდება სად რა გააკეთოს და როგორ წავიდეს. აი წინასიუჟეტ შინათქვამს გავაგრძელებდი, აი მე მოვიშორე ის განცდა, რომ ეს სამუშაო ამ სამუშაოს აქვს თუ არა აზრი, ან შევძლებ თუ არა, ეს არ დამთავრდება არასოდეს, იმიტომ რომ მონიტორული კორპუსია, კორპუსები სხვადასხვანაირი არსებობს. მონიტორული კორპუსები არა მარტო დოკუმენტირებას ახტენენენ ისას, არამედ მონიტორინგს, დაკვირვებას, დროის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ჭრილში როგორ ხდება ცვლილება. ეს სულ განვითარდება. მთავარია, რომ სულ იყოს საზოგადოებრივი მოთხოვნილება ამაზე და ჩვენი ახლანდელი ეტაპზე დიანა უძღვება ამას და ძალიან კარგად ართმევს თავს და მინდა გითხრათ, რომ დიანა ამ კორპუსში სწორედ ერთ-ერთი მთავარი ბევრი ფუნქცია აკისრებს, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც საჭიროა, ეს ჩვენი სახლია. მაგრამ აი დიანა არის ის ადამიანი, რომელმაც აი ხვალინდელი და ზეგინდელი დღიდან, რომელშიც ცისაც იქნება ეს კორპუსი, დღევანდელობაში გადმოიტანოს ეს და მომხმარებელს გააცნოს.
კი ბატონო, იგივე იყო, როცა თქვენ გაუკეთეთ ორგანიზება და ვთქვათ, წერლები, პოეტები კითხულობ ნენ ამ ამბებს, ამ კორპუსში მოთხრობილ ამბებს უკვე
კითხულობდნენ, ეს იყო საინტერესო, ყვებოდნენ, ანუ მათი ინტერპრეტაცია უკვე რაღაცნაირი ლიტერატურული ზეპირი, ლიტერატურული პროცესი შეიქმნა. მე როგორც ვთქვათ ავტორს, როგორც ლიტერატორს ძალიან ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კორპუსის თანდათან ენ გადმოვა ლიტერატურაში და ძალიან ბევრი რამით გამდიდრება შეუძლია ლიტერატურის გარდა ენობრივი, აი ენობრივი სიმდიდრისა, სიუჟეტების გარდა, ენა, რომელიც ჩემთვის თანამედროვე პროზამ ცოტათი დაკარგა, მაგალითად ქართული ენა, კორპუს შეუძლია შეავსოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სხვადასხვა ქართული ლიტერატურის განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს თუ გადავხედავთ, დიალექტებიდან დიალექტური შენაკადების გარეშე ქართული სალიტერატურო ენა ვერ მდიდრდება და ვერ ვითარდება. გარდა ამისა, კონკრეტული სიუჟეტებით, კონკრეტული ამბებით და აი ყოველდღიურობაში ვფიქრობ, რომ შეუძლია უკვე კორპუს შემოვიდეს ყოველდღიურობაში, მაგალითად რომელიმე დიასახლისმა კორპუსში მოძებნოს რომელიმე ქართული კერძის, მაგალითად საახალწლო საცივის მომზადების რეცეპტი და გაიგოს მე-19 საუკუნის ბოლოს ან მე-20 საუკუნის დასაწყისში რომელიღაცა კონკრეტულ სოფელში რომელიმე მთქმელი ამას როგორ ამზადებდა თავისი ბებიის რეცეპტი.
დღესაც არიან თქმელები, ხო? შევხვდებით დღეს თქმელები, ვინ უნდა მოვიაზროთ თქმელში დღეს? აი ესეთი რეცეპტი რომ მოგიყვეს, ანთმის დაწმის სარვით პირობითად, რაც
თავისი ერთად ადამიანები ბუნებით არიან თქმელები და მთხრობელები. და ჩვენ მასალის ჩაწერის დროს, როცა ლინგვისტი
უფრო განსხვავებული ეს ქალები არიან, ხო, უბრალოდ მთქმელები?
არა, არა, ჩვენ ძალიან მიზანდასახულად ვეძებთ არა მხოლოდ თქვათ გენდერულ ბალანსს, არამედ ასაკობრივს და პროფესიულსაც, რომ მოვიცვათ ენობრივად, თქვათ მთელი, იმიტომ რომ შეიძლება 100 ქალი ალაპარაკო და ის სიტყვა, რომელსაც მარტო მამაკაცი გამოიყენებს, ან თქვათ ის წყობა, აქ მთხრობელები ძალიან სხვადასხვა ტიპი არსებობს. არის ტიპი, რომელიც პასუხობს, რომელიც ლაპარაკობს მესამე პირში, აი თქვენ თქვით პურის გამოცხობა და ის ასაკვება, აი პურს ესე ზელენ, პურს ესე ყვებიან, ისა აცხობენ, ხო, არის ვიღაცა, რომელიც ამბობს, რომ მე ასე ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ არის მთქმელი, რომელიც სიწყებს ერთხელ ორშაბათი დღე იყო და აი რო გავცერი პური და რაღა დავეწყე გამოცხობა და ну ახლა იქ უკვე იცი რომ ახლა ამასთან პურზეც, წყალზეც და ძალიან ბევრ რაღაცაზე ახლა არიან ასეთი დაბადებით მთქმელები. ისინი ქმნიან იმას, რასაც დიანამოს არის ეს ენობრივი ექსპრესია, რა არის მეტაფორა, ეს არის ექსპრესია, არა ემოციის ექსპრესიული გამოხატვა და ამ ემოციურ ადამიანებს ზოგი მთქმელია ისეთი სიტყვებს ქმნის, იდეოლექტი ქვია ამას, არც ერთი დიალექტი საკუთრება არ არის, ეს მხოლოდ ამ ადამიანის არის ემოცია, რომ გამოხატოს რაღაცებს ქმნის. ეს მთქმელები არსებობენ და ჩვენ ვიცით რაღაც რაღაც ეშმაკობები, როგორ ავალაპარაკოთ ისინი და ხან ისეთი ეს ყალიბდება, აი როგორც ფსიქოლოგთან უჩნდება ადამიანს, რომ გაიხედ, მოიხედავენ და ყველიან ახლა რო არავენ და ისეთი სული შემძრელი ისტორიები გვაქვს, მოსმენილი ხა ეს გრძელი ისტორია ეს სიყვარულზე.
ხო, აი ფიანოს როგორც არსადროარ ნახო. როცა კითხულობ უკვე ხატული თვალით ყველაფერს, ანუ ის ხო მარტო დოკუმენტურ შინაარსს ასე ვთქვა აღარ ფლობს და იძენს რაც ამ ემოციურ მხატრულ
მხატრულობა დაიწყეთ იგიან მხატრულობა ენისთვისება. ანუ ის რა ლიტერატურის თვისება არ არის მხოლოდ მხატვრობა არის ენისთვისება, ამიტომ იქნება ლიტერატურის
ნაწარმი. სიყვარულის ისტორიები როგორც რამდენი.
ხო, აი და ამ
საინტერესო იქნება.
მაგალითად ეს გვილავარის ისტორია, ხო?
ეს გვილავარი 78 წლის ქალბატონი საინგილოში, რომელთანაც მე გვყვანა ჩვენ ერთ-ერთი თანამშრომელმა, რომელიც მისი ნათესავიც არის და მოკლედ ამ ქალმა რაღაცნაირად როგორც კი მაია გვერდზე გავიდა და რაღაც უცნობებთან ასე ვთქვათ ცოტა სიმშვიდე იგრძნო რომ ის აი ამ ძალიან ინტიმურ ნაწილს ცხოვრებისას გაგვიზიარებდა ვკითხრა სრულიად გამაოგნებელი ისტორია რომლის დეტალები შეიძლება აი საათობით მოყვე მაგრამ თავარი რა იყო რომ ჩვენ მისვლამდე ორი კვირით ადრე ამ ადამიანთან ღამე მივიდა კაცი რომელსაც მთელი ცხოვრება უყვარდა, რომელმაც უარი თქვა თავის პირად ცხოვრებაზე, აღარ იცხოვრა, აღარ ეყოლა შვილები, აღარ გააგრძელა ცხოვრება, რომელმაც დიდ წარმატებებს მიაღწია ცხოვრებაში. ეს ქალი ახალგაზრდობაში შეუყვარდა ბავშვიანი. აი მაინც უნდა ვთქვა, აგრონომი ახალგაზრდა მოვიდა სოფელში და ქალმა კი ავადმყოფე ბავშვი მიიყვანა ამბულატორიაში. ამბულატორია და კანტორა თუ რაღაცა კოლმეურნეობა გვერდი-გვერდი იყო და ეს კაცი გაგიჟდა და დაიჯერა, რომ ეს ბავშვიც და ეს ქალიც უყვარდა სიგიჟემ და თა როგორც თავისი შვილი და მთელი ცხოვრება ამათი სიყვარულით გალია. ეს ხდება აზერბაიჯანში, ეს კაცი დედით აზერბაიჯანელი იყო და ნუ მე ისე წარმართა მისი ცხოვრება, რომ ალიევთანაც კი ძალიან დაახლოებული პირი და მოკლედ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ გამოეცხადა ამ ქალს უკვე ძალიან ბევრი ტრაგედია გადანატანს და უთხრა რომ ეხლა ხო რაკე არ შევხვდითო ერთმანეთსო და ვერ გავაგრძელოთ, აი ეხლა მე ავადვარო და წავალ ირანშიო და თუ გადავრჩიო მოვალ და აი ამ შენ შვილიშვილს უპატრონებო და თუ არ გადავრჩი მოვალ და შენებური წესით გამაპატიოსნეო და მე გავიცინეო თუ არ გადარჩი როგორ გამოხვალო და ესე გააკეთა ხელიო და უცებ აი ოღამე იშიღი კრაო ხო იში შუქი გამოჩნდაო რაღაცა მოვიდა მანქანაში დაცვა მძღოლი უკანეს კაცი დაწოლილი აღწერს რომ ეს ცილინდრი რომელიც პირველი ვიზიტის დროსაც აღნიშნა რომ ეს ეხურა ახლა მოხდილი აქ და ესე უდევს და ეს კაცი უკვე მომაკვდავი წევს მანქანაში და ეუბნება რომ აი მოვედი მეო და ერთხელ მაინც მაკოცეო მითხრაო და მეთხარეა რომ მე შენთვის არც მიკოცნი და ვერც გაკოცებო ესე ხელი დავისვლე მოვბანე პირი და სულიც დალიაო და აი ამას მეუბნებოდა რომ შენებურად გამაპატიოსნეო მაგრამ ამ ისტორიას აქვს ძალიან ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი და ნიუანსი რომ ამას ვერც ერთი მწერალი ვერ გაბედავს რომ აი ასეთ თემას შეეთამაშოს. გაუჭირდება რომ ის სიწრფელე ის ნამდვილობა ასე დაუჯერებელ ამბავს მიანიჭოს და აი პირველ შეხვედრას რო წერს რომელიც მთელი ღამე გაათენეს საუბარში პირველად რომ მოვიდა ეს კაცი და ერთი პატარა ოთახი აქ ამ ქალს და უკიდურესი ღარიბეში ცხოვრობს და წინ დერეფან აივანი და ის შიგნით დავსვიო მე გარეთ დავჭექიო 75 წლის ხალხზე ალაპარაკი 75-დან 80-მდე რომ შემთხვევით ვიღაცას რო გაევლო ესენი ერთ სივრცეში არ დაენახა ერთად ისხდნენ და ლაპარაკობდნენ როგორ მოუკვდა ამას შვილი როგორ იტანჯა მოკლედ აი რა ვიცი ეძებეთ მონახეთ თქვენი წინაპრების შეიძლება მონათხრობია
და მე ეს ამის
ისტორია
ხურჯინით ასე თქვა თქვენ შეინახავთ და გააცნობთ მე მომავალთაობას ძალიან დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის იმ საქმისთვის რომელსაც აკეთებ
ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები ქალბატონი მარინე ბერიძე და დიანა ამფიმიადი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები თქვენ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ სურვილის შემთხვევაში გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე 3w.radiotavisupleba.gr და უკვე საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერში შეგიძლიათ თვალი მიატევნოთ გადაცემას გენდერული ამბები. ნინო ხარაძე ვიყავი, ერთ საათს განმავლობაში მიყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მადლობთ.